амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Нэг эрт цагаас эхлээд өнөөдөрч хүн төрлөختний оюуны талх болсон Библийн судрыг манай дэлхийн олон хүн ариун сүнсний онгодоор бичигдсэн Бурхны үг хэмээн хүндэтгдэг. Тэгвэл энэхүү хүндэтгэлтэй ариун сударт бичигдсэн үнэт эрдэнс шиг үгээр гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг шин дугаараа эхлүүлж байна. Учир нь бүтээл нь өөрийнхөө хүслээр бус, харин өөрийн захирсан түүний улмаас хоосонд захирагдсан юм. Энэ нь бүтээл нь өөрөө ч мөн ялзралын болчлоос чөлөөлөгдөн Бурхны хүүхдүүдийн алдрын эрх чөлөөнд авчирагдах болно гэсэн найдварын улмаас юм а гэж. Тэгэхээр түүний энэ дэлхийд урсан бүтээл бүр өөрийн хүслээр бус, харин өөрийн захирсан түүний улмаас хоосон захирагддаг. Ингээд нэгэн түүхийг жишээ болгон авч энэ үгийн тайлгийг танд хүргэе. Анх пенициллиныг антибиотик болгон хэрэглэж эхлэхэд хүмүүс тэрнийг гайхамшигт эм гэж үздэг байлаа. Үнэн дээр хэдэн зууны туршид өхлийн аюул дагуулж байсан халдварт өвчнүүд тэр даруй эмчлэгдэх болсон юм. Хэрв антибиотик байгаагүй бол та бид өнөөдөр энэ дэлхийд байхгүй байсан. Тэгэхээр байгаль дээрх зарим зүйлс халдвартай тэмцэх чадвартайг хүн төрлөختөн бүр эртнээсээ мэдсэн бай. Гэтэл орчин үеийн ангах ухааны салбарт бүх ололт нээлтүүдийг эмч, эрдэмтэд эсвэл хүн нээдэггүй гэдгийг харуулсан явдал саяхан гарч ирэв. Африкийн уламжлалт эмчилгээнд аспилия химийнх бутлаг ургамлын үндэс навчийг шархуулаад гэдэсний өвчнийг ангахад хэрэглэдэг. Гэтэл шимпанзе сармагчингууд энэ бутны навчийг эдэж байгааг судлаачид анзаарсан байна. Ингээд бутны навчийг судалж үзжээ. Тэгээд аспилиант бутны үндэс навчинд зарим төрлийн халдварт нэм бактери төдийгүй өт мөөгөнцрийг устгадаг химийн бодис агуулагдж байгааг олж тогтоосон байна. Энэ химийн бодисыг хүн ууж хэрглэхэд ашиг тустай аюулгүй эсхийн тогтоохоор судлаачид одоо ч найдвартай тавин ажиллаж байгаа гэнэ. Үнэхээр гайхалтай санагдаж байгаа нэгэн зүйл бол шимпанзе сармагчингууд яаж аспилия бутны антибиотикч чанарыг олж мэдсэн байх вэ? Магадгүй тэдэнд энэ ойлголтыг бурхан л өгсөн байх. Анхнаасаа бурхны бүтээлд өвчин эмгийг үхэл төлөвлөгдөөг байсан. Тиймээс хүний гемийн үр дагавруудыг ангаах тусламжийг тэр бидэнд бүх бүтээлээрээ дамжуулан хангаж өгдөг. Харин гим болон үхлийг ангаах мөнхийн эм нь түүнийхүү Есүс Христ мэндэлснээр л эхэлсэн билээ.
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.